Pumpuru vidusskolā Jūrmalā, kur no sagatavošanas grupiņām līdz vidusskolas vecākajām klasēm mācās vairāk par 500 bērnu, pirmdienas pēcpusdienā aizvadīta pamatīgā izbīlī. Skolas jaunajā korpusā, kur apakšstāvos mācās ap 200 pirmklasnieku un bērndārznieku, gaitenī pēkšņi iegāzās griesti. Par notikušo stāsta skolas direktore Irēna Kausiniece.
Sākās 6. stunda vakardien un 6 minūtes apmēram pēc stundas sākuma atskanēja būkšķis. Atskanēja būkšķis, man strādnieks, kurš bija otrā stāvā. Mums ir vienošanās, ka strādnieks stundas sākumā atver logus, lai vēdinātu korpusu. Viņš dzirdēja būkšķi pirmajā stāvā un sāka skriet lejā skatīties, domāja, ka kāds stents ir nokritis. Un tad atskanēja signalizācija. Viņš noskrēja lejā un konstatēja, ka viens plātnes gabals no piekārtiem griestiem ir nokritis. Loģiski, ka tūlītās mēs sākām bērnu evakuāciju, tas bija pirmais, ko darījām. Un pa to laikam ar bērnu evakuēja caur logu. Vidusskolēni palīdzēja, ņēma bērns pretī. Un skolotājs mums pirmā stāvā ir pirmās klasītes mācās. Pirmās klases bērns padeva pa logu ārā un viņi tad tika evakuēti, pēc tam tika apziņot visi vecāki.
Šodien Pumpuru vidusskolas mazākiem bērniem ir brīvdiena, taču darbs steigšus organizēts tā, lai mācību process neapstātos. Šonadēļ agrāk par sākumā plānoto noteikta projektu nedēļa. 6. līdz 8. klašu skolēni tuvākos mēnešus mācīsies Jaundubultu vidusskolā. Savukārt maziem bērniem, lai skola būtu tuvāk mājām, vieta izbrīvēta turpat Pumpuru skolas blakus namā. Kā stāsta Jūrmalas domas preses pārstāve Ieva Aile, sākotnējās pārbaudes liecina par paviršu būvnieku darbu. Izvēlēts neizturīgs piekaramo griestu stiprinājums.
Jaunais korpus tiks pilnībā apsekots, jo līdzīga konstrukcija ir arī otrā un trešā stāvu gaiteņos, līdz ar to tiks veikta pilna pārbauda, un lai novērst jebkādas šaubas vai draudus par to, ka tur varētu būt kaut kas nedrošs. Katrā ziņā šis konkrētais būvnieks SZMA Rīga ir tikai šo objektu Jūrmalā būvējis, citu objektu viņam nav. Objekts vēl ir ar garantiju un mums ir bankas nodrošinātā garantija 10% apmērā no līguma summas, tā kā mēs noteikti vērsīsimies arī ar pretenziju, lai kompensētu šos zaudējumus. Šobrīd ir sagatavots rīkojums konkrēti par būvniecības nodaļas vadītāju atstādināšanu no darba.
Taču atbildību par notikušo iespējams meklējam arī Jūrmalas augstākās varas gaitiņos. Pumpuru vidusskolas renovācija pirms 2 gadiem par 1,5 miljonu eiro veica uzņēmums ZMA Rīga, kam šopavasar sāks maksāt nespējas process. Firmas saimnieks Aleksejs Zagarskis no komentāriem kategoriski atsakās. Kad šo uzņēmumu Jūrmala izvēlējās, konkurenti ar sūdzību vērsās pie iepirkumu uzraugiem. Viens no galvenajiem pārmetumiem bija nepilnības dokumentos. Tajā skaitā pienācīgi nebija sagatavots renovācijas darbu kvalitātes nodrošināšanas plāns. Iepirkumu uzraudzības birojas Jūrmalai aizliedz slēgt līgumu ar šo firmu. Taču, kā liecina biroja informācija, Jūrmala iespītējās un tomēr nolīga ZMA Rīga. Toreiz tāpat kā pašlaik domi vadīja Gatis Trūksnis no Zaļo un Zemnieku savienības. Firma publiskajā telpā nokļuva arī pirms 4 gadiem saistībā ar aizturētu noziedzīgu grupējumu, kas izvairījās no nodokļu nomaksas. Taču maksāt nespēja un šaubas par likumu ievērošanu neliedz, piemēram, Rīgas domei, slēgt 100 000 eiro vērtus līgumus tieši ar šo firmu. Uzņēmums pēc īpašuma departamenta pasūtījuma jau gadiem renovē Rīgas skolas un bērndārzus, kā arī veic virkni citus darbus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.